بسم الله الرحمن الرحيم ترمذي شریف دویم جلد گورئی باب ما جاء فی رحمة الصبیان زیر نمالون دے باب ما جاء فی رحمة الصبیان باب دے پا بیان دا اغا کی چراغلی دیا حدیث پا بار دا رحم کولو کی پا ما شمارو ایتاسو نسو کشرانی دی نپا کشرانو ما شمانو مانے رحم دا زمون دا دنیا بی صدا دا مشرانی ذات او پا کشرانو شفاقت دا زمون د دین اسلام حصہ دا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقِ الْبَصْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ رَحِمَهُ اللَّهِ عَنْ زَرْبِيٍّ رحمه الله قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول ما اريدني ويدا انس بن مالك رضي الله عنه نے فرمائے جاء شيخ ويراغ ويوجد يريد النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ براده النبي كريم عليه الصلاه والسلام يو غدا النبي عليه السلام ملاقات کرا غنه او نو پکار دې چې مشر سو کراشي چې دا نور کې شران او کسان ول په مجلس کې لږه کلاو کی فاعبت القوم عنه نتا حیر و رسطوال کرو دی قومن حد دی بودانا یوسعو لہو چه دل پر آخوالو کی پا مجلس کی ایلن ناراستے ہوکا داغد زیب ری خدو اغلد زیب کلاو لبارک فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم علیہ السلام فرمائے لیسا مننا ندی زمنا تا زمن دخیو دا عادت و دا طریقی مطابق نوے منا وسوک لم یرحم شغیرنا چه رحم و شفقت و نکو شغیرنا پا ورو زمنگا ولم یوقر کبیرنا ویزتا و تازین و نکو دمشر زمنگا لکتر تڑی دا مشر بودا پور خان دی لکا دا زنانا نو جوانی دا بودای زنانا پور خان دی نگور دیمانی لے سمن نادار اللہ حبیب وی زمان مطین نے زمان پا طریقہ و عادت نگے دا مشر دیزت دا احترام دا قدر حکم دے او ولتا مونږی عزت احترام نه کوو بلکې او پور استهزاء خندا او ټکو به کوو لیس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا په دې باب کې حدیث د عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما دا دا ابو هريره رضی اللہ عنہ نا او ابن عباس او د ابي امامه رضی اللہ عنہ نا دا ټول نعمر دا حدیث امام ترمذی په دې باب کې رسو ذکر کړی او دا ابو هريره رضی اللہ عنہ حدیث امام ترمذی په باب رحمت الولد کې ذکر کړی او ابن عباس رضی اللہ عنہ دا حدیث امام ترمذی په دې باب کې ذکر کړي ادا ابو معمر رضی اللہ عنہ حدیث مسند احمد کې ده هذا حديث غريب دا حدیث سندن غریب دے هذا حدیث غریب دا حدیث غریب دے وغربیو لہو حدیث مناکیر او دا غربی چلے دل پارا حدیث دی مناکیر دانس ابن مالک رضی اللہ عنہونا وغیره اوزن علاو نورنا یعنی جد پارا حدیث دی چی غم منکر دی او دے ذکر کئی دیو جن امام بخاری وئی دزیر بی بارکی چی فی حدیثی ہی نظر دزد حدیث بارکی نظر دے نداراوی تبی سند کی ضعیف دے داوود سند کی ضعیف دے وبه قال حدثنا ابو بکر محمد بن عبان قال حدثنا محمد بن اسحاق عن عمر بن شعيب نبی عن جده رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائے ليس منا زمنا نذ من لم يرحم صغيرنا چاہت رحمن کو پوڑو اڑکی زمنگا ولم يعرف شرف کبیرنا او وی نتی جن دی عزت زم شر زم نا ندا زم نن دے زم پن سر نن ولیہ قال حدثنا ابو بکر ابن ابو بکر محمد ابن ابان قال حدثنا یزید بن هارون عن شریک عن ليس عن اكرم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرمائي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائي ليس منا من لم يرحم صغيرنا زمنا نرچا چرحم نکو پولو کی زمنا ويوخر كبيرنا او عزت نکو دمشر زمنا و امر بالمعروف او دے حکم دنی کو نکی ہر صبح بدنی کو حکم کئی کہ زنان نبی صداری نبی سوچ گوری دخو خبر حکم مولا کئی دمول دین دزدکولو و ینہا عن المنکر او چمن او نکد منکرنا ندا زمن نرے هذا حدیث غریب دا حدیث غریب دیو حدیث محمد ابن سعاد عن عمر بن شعیب حدیث حسن صحیح وقد روی عن عبداللہ بن عمر اور روایت شہد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نا من غیر هذا الوجه بغیر دی وجن چکم ذکر شعیب نمدارنگی ویلی دی باز اہل علمو مانا دا قول دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی لیسا مننا دا مانا دا چی مسلمان نرے اد اسلام نو تو کبنا سو دا اسلام نو زینا پا کبائر سو خارجی دینا دا دین نا لیسا مننا لیسا من سنت نرا لن پا طریقہ نرے دے پا غلط طریقہ روان دے او دے دے دی دی نئی پلا روان دے یقول لیسا من آدھا دینا و ایدا زمد آدھا دنی اولی دی علی ابن المدینی رحمہ اللہ چویل دی احی ابن سعید چو سفیان سوری رحمہ اللہ یون کی رحادت تفسیر چی آغبا انکار کول دی تفسیر نلیسا مننا یعنی لیسا مثلنا لیسا مثلنا کدا زمن بغنتے نرے